Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Data Model Resource Book, Volume 1 ni Len Silverstone, ay isang praktikal na sangguniang aklat tungkol sa pagdidisenyo ng datos para sa mga organisasyon. Hindi ito karaniwang aklat na nagtuturo lamang ng mga definisyon ng entity, attribute at relasyon. Sa halip, naglalatag ito ng mga reusable o paulit-ulit na magagamit na data model para sa mga pangunahing gawaing umiiral sa maraming negosyo. Kabilang dito ang pamamahala ng produkto, order, pagpapadala, invoicing, accounting, budget, human resources, contact management, at proyekto. Layunin ng aklat na bigyan ang data modeler, architect, analyst, at database designer ng matibay na panimulang istruktura bago sila gumawa ng modelong nakabatay sa natatanging pangangailangan ng kanilang organisasyon. Mahalaga ang diin ito sa tamang antas ng abstraction upang ang disenyo ay hindi sobrang nakatali sa isang proseso o aplikasyon. May mga logical model, warehouse design, star schema, SQL-related na disenyo, at halimbawang data, kaya naiugnay nito ang konseptual na pagmomodelo sa aktual na pagpapatupad. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mga universal na data model bilang panimula, hindi bilang handang kopyahin. Pangunahing halaga ng aklat ang koleksyon nito ng mga data model para sa mga function na karaniwan sa iba't ibang uri ng enterprise. Ang ideya ng universal na model ay hindi pare-pareho ang lahat ng negosyo. Sa halip, may mga problemang paulit-ulit lumilitaw tulad ng pagtukoy sa customer o contact, pag-ayos ng produkto, pagproseso ng order, paglikha ng invoice, at pagsubaybay sa empleyado o proyekto. Kapag nagsimula ang isang team sa blankong papel, malaki ang posibilidad na makaligtaan nito ang mahahalagang relasyon, exception, o pagkakaiba ng mga konsepto. Nagbibigay ang mga model ni Silverstone ng napag-isipang vocabulary at estruktura upang mabawasan ang ganitong panganib. Gayunman, malinaw ang praktikal na gamit ng mga ito bilang template at hindi bilang batas. Kailangang iakma ang mga entity, attribute at business rules sa aktual na proseso, regulasyon at terminolohiya ng organisasyon. Halimbawa, maaring pareho ang pangunahing konsepto ng order sa retail, serbisyo o distribusyon, ngunit magkakaiba ang approval, fulfillment at billing rule. Ang tamang paggamit ng aklat ay pagsusuri, pagpili at pagbabago ng pattern. Dahil dito, nakatutulong ito sa mas mabilis na pagsisimula ng hindi isinasakripisyo ang pag-unawa sa lokal na pangangailangan ng negosyo. Ikalawa, tamang abstraction upang makagawa ng modelong matibay sa pagbabago. Mahalagang aral ng Volume 1 ang pagkuha ng tamang antas ng abstraction. Sa data modeling, nagiging marupok ang disenyo kapag direktang ibinasi ang mga entity sa kasalukuyang screen, form report o pansamantalang workflow. Maaring mabilis itong maipatupad, ngunit nagiging mahirap baguhin kapag may bagong produkto, channel ng pagbebenta, paraan ng bayad o proseso ng serbisyo. Ipinapakita ng mga model sa aklat ang halaga ng paghiwalay ng pangkalahatang konsepto mula sa tiyak na implementasyon. Sa halip na lumikha agad ng magkakahiwalay at magkakaparehong istruktura para sa bawat sitwasyon, sinusuri muna kung may mas malawak na konsepto na maaring maglaman sa mga ito. Ang produkto, partido o contact, transaksyon, lokasyon at resource ay mga halimbawa ng konseptong kadalasang kailangang pag-isipan ng maingat. Hindi ibig sabihin nito na dapat gawing sobrang pangkalahatan ang lahat. Ang labis na abstraction ay maaari ring magpahirap sa pag-unawa at paggamit ng database. Ang mahalaga ay balanse, sapat ang pagiging pangkalahatan upang suportahan ang pagbabago, ngunit sapat ang pagiging tiyak upang malinaw na maipatupad ang business rules. Ito ang dahilan kung bakit kapaki-pakinabang ang aklat bilang gabay sa pagrepaso ng mga model na tila gumagana ngayon, ngunit maaring hindi handa sa susunod na pangangailangan. Ikatlo, pag-uugnay ng enterprise model, logical model at data warehouse design. Hindi lamang logical data modeling ang saklaw ng aklat. Iniugnay rin ito ang mataas na antas ng enterprise data architecture sa mas detalyadong disenyo, kabilang ang mga data warehouse at star schema. Mahalaga ito dahil magkaiba ang layunin ng operational database at analytical environment. Ang operational system ay nakatuon sa maayos at kontroladong pagtatala ng araw-araw na transaksyon, gaya ng order, shipment, invoice at pagbabago ng impormasyon ng empleyado. Samantala, ang data warehouse ay kailangang sumuporta sa pagsusuri ng trend, paghahambing ng panahon at pagtingin sa sukatan mula sa iba't ibang dimensyon. Ipinapakita ng aklat na hindi dapat basta kopyahin ang operational model papunta sa reporting database. Kailangang baguhin ang istruktura ayon sa gamit ng datos kaya nagiging mahalaga ang fact at dimension na pag-iisip sa star schema. Ang ganitong pagtulay sa iba't ibang antas ay praktikal para sa enterprise architecture. Dahil natutulungan ang team na mapanatili ang kahulugan ng data habang nag-iiba ang anyo nito para sa operasyon at analytics. Hindi nangangako ang libro ng iisang perpektong skema para sa lahat. Ang ambag nito ay isang konkretong batayan upang maunawaan kung aling bahagi ng modelo ang nananatiling core business concept at kung aling bahagi ang dapat baguhin para maging epektibo sa pag-uulat at pagsusuri. Ika-apat, saklaw ng mga model mula produkto at order hanggang accounting at human resources. Ang lawak ng subject areas ang isa sa mga praktikal na katangian ng Volume 1. Sinasaklaw nito ang mga common enterprise function gaya ng pamamahala ng produkto at customization, ordering, shipping at receiving, invoicing, accounting, budgeting, human resources, contact management at project management. Mahalaga ang ganitong saklaw dahil ang malaking organisasyon ay bihirang may iisang hiwalay na proseso lamang. Halimbawa, ang order ay may kaugnayan sa customer o contact, produkto, presyo, pagpapadala, invoice at kalaunan ay accounting. Kung hiwa-hiwalay na idinisenyo ang bawat application, madaling magkaroon ng magkakaibang depinisyon ng parehong konsepto. Maari itong magbunga ng duplicate na record, magkasalungat na report, at mag-astos na integration. Sa pamamagitan ng mga model, itinutulak ng aklat ang pagtingin sa mga shared na konsepto at relasyon bago ito hatiin ayon sa departamento o system. May halaga rin ito sa mga analyst na hindi pa pamilyar sa isang domain. Hindi nito pinapalitan ang pakikipanayam sa subject matter expert, ngunit nagbibigay ito ng mga tanong na dapat itanong at mga sitwasyong dapat siyasatin. Para sa mga organisasyong may komplikadong operasyon, kabilang ang mga kumpanyang may mga sangay, supplier, at maraming paraan ng paghahatid, ang ganitong cross-functional na pananaw ay mahalaga sa pagbuo ng magkakaugnay na data architecture. Panghuli, mga sample data at implementasyon bilang pagsubok sa bisa ng disenyo, ang aklat ay hindi nananatili sa diagram lamang. Gumagamit din ito ng instance tables o halimbawang data upang makita kung paano kumikilos ang mga entity at relasyon sa aktual na sitwasyon. Mahalaga ito sapagkat ang isang model ay maaring mukhang maayos sa diagram, ngunit may problema pala kapag sinubukan ng magtala ng maraming uri ng record. Ang sample data ay nakatutulong upang masuri kung kaya ng disenyo ang mga variation, tulad ng maraming contact para sa isang organisasyon, maraming item sa isang order, bahagyang pagpapadala o ugnayan ng invoice at mga kaugnay nitong transaksyon. Nakatutulong din ito upang makita kung malinaw ang mga identifier at kung tama ang cardinality ng relasyon. Kasama sa mas malawak na resource ng aklat ang mga data design, star schema at SQL-related na material na nagpapakitang ang pagmumodelo ay kailangang may landas patungo sa implementasyon. Gayunman, hindi nito inaalis ang pangangailangang pumili ng database platform, gumawa ng performance testing, magtakda ng security controls, at magplano ng data governance. Ang pinakamahalagang practical na aral ay dapat subukin ang model gamit ang makatotohanan ng mga halimbawa bago ito gawing pundasyon ng application o warehouse. Sa ganitong paraan, ang data model ay nagiging nasusuring disenyo, hindi lamang magandang dokumentasyon. Bilang pagtatapos, ang The Data Model Resource Book, Volume 1 ay pinakamainam para sa data modeler, data architect, business analyst, database designer, at mga technical lead na humaharap sa enterprise systems. Kapaki-pakinabang din ito sa mga team na nagmo-modernize ng lumang database, nag-uugnay ng magkakahiwalay na application, o nagtatayo ng data warehouse at reporting environment. Hindi ito ang pinakamadaling unang aklat para sa ganap na baguhan, dahil mas nakatuon ito sa paggamit at paghusga sa mga model kaysa sa pinakasimpleng introduksyon sa database concepts, ngunit para sa mambabasang may batayang kaalaman sa entities, attributes, keys at relationships, nagiging practical itong desktop reference. Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa maraming data modeling guide dahil hindi lamang nito ipinapaliwanag kung paano gumuhit ng ER diagram. Nagbibigay ito ng malawak na library ng mga napag-isipang model para sa karaniwang business domain at ipinapakita ang kaugnayan ng enterprise level na pagtingin, logical modeling, and analytical design. Ang lakas nito ay hindi ang pangakong may isang universal database na pwedeng ilapat ng walang pagbabago. Ang lakas nito ay ang pagbibigay ng maaasahang panimulang punto, mas mahusay na vocabulary para sa diskusyon sa negosyo at mga pattern na maaaring suriin at iangkop. Sa maingat na paggamit, nakatutulong ito upang makabuo ng modelong mas pare-pareho, mas madaling palawakin, at mas handang tumugon sa pagbabago ng proseso at impormasyon sa organisasyon. Kung gusto mong sumuporta Len Silverstone, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.